Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Христос Воскрес, шановні радіослухачі, вітаю вас всіх в програмі «Головред». Максим Приступа з вами є в студії. Отже, завтра католицька церква буде згадувати річницю канонізації великого пастиря, слов'янина, папу Івана Павла ІІ. Цю тему програму «Головред» взято не випадково, адже папа давав чимало приводів для того, щоб за нього заговорила також преса. Я б назвав цього папу революціонером в доброму розумінні цього слова. І, зрештою, постать папи для українців також не є другорядною, адже він відвідав Україну, вільну Україну. В програмі спілкуємось із головним редактором журналу «Скині», отцем Юрієм Блажеєвським. Вітаємо отця, Христос Воскрес!
Воістину Воскрес! Вітаю всіх слухачів!
Отже, ви були учасником подій канонізації. Ми також є сучасниками святого, і часом мене це дивує, адже ми звикли, що святий хтось такий далекий, майже забутий. І часто святим, не то щоб церква, але я б сказав, суспільство дає таку якусь легендарну святість, гіперболізовану таку святість. А тут ми маємо сучасника. І якщо виокремлювати визначні події, пов'язані із папою, можливо, дотичні до України, не дотичні, але загалом так, що б ви поставили на перші місця? Знаємо, що його понтифікат тривав довго, тож цих подій, про які можна сьогодні згадати, вистачає багато. Важко уявити також храм, десь вже тут католицький храм в Україні навіть, де не були, наприклад, мощі виставлені для поклоніння Івана Павла ІІ. Тобто цей папа дуже швидко завоював також шанування як святого тут в нас, на теренах українських?
Ну, я думаю, передусім, що його найбільше значення, напевно, полягало в тому, що не можемо сказати, що він був виразно якимось там папою польським, чи українським, чи ще якимось, так? Напевно, це також багато дало і для такої любові всіх до нього, фактично. І, думаю, що всі наступні папи, власне, в такому сенсі на нього вже орієнтуються і стараються також
провадити,
пам'ятати, так, якось не підкреслювати в ці часи такої глобалізації десь свою особливу національну приналежність.
Знаєте, отець, я ще так хочу доповнити, що особисто для мене Іван Павло ІІ, вже як святий сьогодні, він змінив моє ставлення також до святості, до церкви. Ще раз скажу, що до того мені так уявлялося, що, наприклад, святий Миколай там в свій час, в своєму столітті живе, там святий Франциск, святий Домінік, а тут святий, котрого я бачив на свої очі. І в мене поняття святості, воно стало ближчим. Я думаю, що це для багатьох також наших співвітчизників, також тих, хто пам'ятає Івана Павла ІІ, його приїзд до України, тут чимало акцій з ним відбувалося. Можливо, не погодитися, але він зробив революцію в житті багатьох. От саме в такому понятті святості, понятті церкви, взагалі, що таке є церква, що ось ми є тут, посеред нас є також святі, що їх не треба так довго чекати, шукати десь. Правда ж?
Звісно, чому ж не погоджусь? Погоджусь абсолютно. Я би ще хотів, власне, на цю тему трошки більше додати, бо не заходячи десь глибоко в теми, які більше би надавалися на катехезу, ніж на передачу з головним редактором, то хотів би просто відмітити також такі кілька великих таких знакових моментів, ким для нас, власне, є Іван Павло ІІ як святий. Ну, по-перше, дійсно, він якби трохи змінює, наближує, може так, стає більш зрозумілим для нас це поняття святості завдяки його особі. Бо зазвичай, особливо раніше, на те, щоб когось там проголосили святим, треба було чекати віками. І ця постать, вона легендаризувалася, скажімо, ніхто вже не то, що не пам'ятав, не знав навіть, якою вона була в своєму щоденному житті. А Іван Павло ІІ – це була людина, яка була нашим сучасником, фактично. І завдяки телебаченню, засобам мас-медіа, всі бачили, як він живе, що він говорить, як він себе поводить. Тобто, це трошки інший святий, якого, може, ми не звикли, якби, бачити. Бо ми бачимо святих там на іконах, в вітражах, десь, може, в якихось середньовічних життєписах. Натомість це такий самий святий, але один з нас. Так, і це, напевно, дуже мотивуюча річ, яка каже, що ну ти не мусиш там робити якісь легендарні вчинки, щоб стати святим. Угу. Ти просто живи як людина, як християнин, і в цьому вже заключено все, що потрібно для святості. І ще один такий момент цікавий для мене, знову ж таки кажу, щоб не сильно входити в такі теми, які більше надавалися би на катехезу, ну то я хотів би підкреслити власне цей момент, що він, Іван Павло ІІ, є таким папою, який ну фактично є першим таким справжнім святим міжнародним. Так, то, що ми казали от про це, про цю таку десь ну не підкреслення своєї національної приналежності, хоча знаємо, як сильно він любив свою країну і ніколи не відрікався того своєї національності, але він вмів стати понад, так, і бачимо, що це також ну дуже важливий момент для світу в тому історичному моменті, який він переживає. Тобто ми бачимо зараз, скільки багато проблем в світі народжується власне через ці питання приналежності до тої чи іншої національності, як не можуть погодитися між собою, які ці конфлікти викликає, війни, які великі проблеми є з прийняттям іншої людини, тому що це просто мігрант з іншої країни в Європі, так, і в Америці зараз дуже велика криза на цьому тлі. Так само і у нас дуже велика криза, у нас, в нашій країні дуже велика криза, власне, на тлі цих питань національних. І ну, ця національна карта була розіграна проти України, власне, нашим сусідом, і саме на цьому тлі почалася війна, так? Саме на цьому тлі почалася агресія, окупація. Тобто ми бачимо, наскільки це актуальні теми, щоб не замикатися лише в такій вузькій перспективі своєї національної ідентичності. Очевидно, треба знати свої коріння, треба розуміти, хто я є, але не залишатись на цьому, а йти далі, не втрачаючи своїх корінь, своєї тожсамості, йти далі і ну, бачити інших людей також, як ну, божих дітей, як тих, хто творить з нами одну велику людську родину і спільноту. І думаю, що папа Іван Павло ІІ був тим, хто постійно давав, власне, цю таку науку. І коли йому закидали, що він або в ту сторону перетягує, він вмів постійно і гарно нагадати про те, як воно все повинно виглядати. Навіть символічно його остання книга, яка була написана, така книга інтерв'ю, так і називалася «Пам'ять і тожсамість». Так? Тобто він підкреслював, що ці два елементи вони нерозривно зв'язані. Ти мусиш знати, хто ти є, і це допоможе тобі переступити через таку вузьку візію себе, своєї країни, і побачити цілу людську спільноту, побачити також ну, своє місце в ній. Так? І це важливий урок, я думаю, також для нас, власне, ще раз підкреслю, в цій ситуації, яку переживаємо зараз, в цій ситуації війни. І ще один є момент, який я також хотів би підкреслити, який також є дуже знаковим. Зараз трохи утихла ця тема, але особливо, власне, в дні його відходу до вічності, при нагоді беатифікації, канонізації, вона трохи так знову виринала. Угу. І це була тема, власне, покоління JP2, так, як його називали. Тобто покоління Івана Павла ІІ. Фактично, це такий унікальний в історії церкви навіть момент, тому що він був одним з найдовших понтифіків в історії, тобто майже найдовше серед усіх пап займав престіл апостольський. І очевидно, що ну, це було 27 років, так, коли він був як голова церкви. 27 років – це життя цілого покоління. І фактично ну, і я народжений в цьому часі, і багато також людей мого покоління народилися в цьому часі, і трохи старші від нас так само. Вони були тоді ще малими або молодими і виховувались на словах Івана Павла ІІ. І от ті, які виховані його прикладом, його словами, їх так образно називають покоління JP2. І це покоління JP2 – це ті, які зараз, власне, беруть відповідальність як молоді, але вже дорослі люди і входять в політику, входять в бізнес, входять в також беруть на себе відповідальні становища в церкві. Це те покоління, яке, власне, ми вже можемо спостерігати, які зараз це покоління дає плоди. Так мені здається, що було трошки забагато розмов на рахунок цього покоління, і поки що трошки мало видно плодів. Але, можливо, це тому, що це покоління лише починає брати відповідальність на себе. І, напевно, тому, що все ж таки це покоління JP2 трохи таке, я принаймні маю таке враження, трохи таке фрагментоване, особливо якщо ми говоримо про українське суспільство, то очевидно, що це покоління JP2, воно дуже маленьке для того, щоб зробити щось разом і представляти якусь вагому силу. Натомість навіть в Європі так не дуже сильно відчувається вплив цього покоління. Ми знаємо, які зараз виклики перед Європою, як на них відповідав Іван Павло ІІ. Ну і я особисто чекаю, що, власне, його голос знову залунає в тих в тому новому поколінні, яке бере зараз на себе відповідальність і у владі, і в церкві.
Отець, я хочу запросити також наших слухачів. Зробимо такі ще, можливо, кілька хвилин спогадів про Івана Павла ІІ. Ще раз кажу, що багато наших співвітчизників були на цих богослужіннях. Навіть багато кому вдалося поспілкуватися, адже папа зустрічався з багатьма спільнотами, ось, із молодіжними, із Всеукраїнською радою церкових організацій релігійних. Тобто багато є таких, хто можуть щось сказати про це. Або просто хто переживав службу Божу. Тож, шановні радіослухачі, ви можете зателефонувати зараз в ефір і згадати Івана Павла ІІ, те, чим для вас був він в свій час, в часі життя. Можливо, і сьогодні. 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Знаєте, отець, я так пригадую, що коли ще за життя Івана Павла ІІ, також українці дуже пишалися, що ми є сусідами Польщі, з країни, з якої походить понтифік, сам папа римський. І навіть ходили такі чутки про те, що мама папи Івана Павла ІІ, вона була в якомусь там поколінні, або її родичі були українцями, переселенцями з України. Я не знаю, наскільки це є правдиво, але це допомагало якось так, не знаю, формувати своє християнське я. Я так спостерігаю, за якими поляками в свій час також спілкувався. Вони також дуже пишаються, що от з Польщі пішов папа, що з Польщі є папа представник, можна сказати, їхньої країни, або той, хто може такою завізитувати. Чи погоджується ви з тим, що рівень духовності, от також постать Івана Павла ІІ зіграла в рівні духовності Польщі? Але ж ми пам'ятаємо про те, що який рівень був духовності Польщі за комуністичного ладу. Ми читаємо також життя Івана Павла ІІ про те, що... І взагалі це було абсурдом, що папу було обрано із комуністичної країни. Ось.
Так, звісно, те, що я вже казав, в принципі, раніше, що очевидно, що папа дуже сильно відчував свою приналежність до свого народу, до своєї землі, але також вмів якби вийти понад це. І це, можливо, давало йому таку перспективу і силу впливу на цей же свій народ і на свою країну. Тому що фактично це була непересічна постать не тільки в польській історії, в історії цілого світу. Це була насправді непересічна постать. І такої сили, такої, не знаю, здатності промовити до інших так, щоб щось реально змінилося. А думаю, що небагато хто сьогодні буде заперечувати, що папа Іван Павло ІІ був, наприклад, одною з ключових осіб для того, щоб комуністичний режим впав в Європі. І, власне, таку силу папа, напевно, не мав би, якщо би не був людиною набагато ширшою, ніж людиною лише для одного народу. І так мені здається, що, власне, оця універсальність, його є також такою привабливою рисою, що кожен народ щось для себе знаходить в ньому. Так, от ну ми, українці, там піднімаємо там дослідження, що так, наприклад, можливо, його мама, хоча не знаю наскільки це правда, скоріш за все, ні. Ну але нам приємно думати, розумієте, просто це є такий ефект. Зазвичай є такий ефект буття в команді. Так, наприклад, такий пересічний якийсь ну, працівник, скажімо, там ну, слюсар, скажімо, так. Ну от він працює там. Заробляє і так далі, тяжко працює, приходить додому, хоче відпочити і хоче також почути себе частиною більшої команди. Що він робить? Він включає футбольний матч, так? І тоді він вболіває, він ідентифікується, власне, там з Месі, наприклад, з Барселоною, чи там з Львівськими Карпатами, чи з Київським Динамо, чи з у кого там яка улюблена команда, так? Він вболіває, і через це вболівання, через те, що він надягає атрибутику, він почуває себе частиною чогось більшого. Ну, бо, напевно, та компанія, в якій він працює, ну, вона не стане світовим лідером там, так? Натомість Барселона, ну, вона може виграти Лігу чемпіонів. І якщо він за неї вболіває, там, чи Динамо може стати чемпіоном України, якщо він вболіває за цю команду, відчуває себе її частиною, ну то відповідно всі успіхи цієї команди він також ну ними насолоджується. Правда, він відчуває, що він до цього був причетний через те, що він товаришував так емоційно команді, вболівав за неї. І оце от почуття приналежності до більшого, почуття приналежності до команди. Тут цікаво відвертається, якби тут цілий світ, ціла команда світу, скажімо, шукають в одній людині оце от почуття приналежності. І хтось щось своє знаходить. Ну, поляки, звісно, що найбільше там можуть перерахувати таких речей. Ми щось своє. Там якісь аргентинці, мексиканці також щось знаходять. Навіть різні країни там з Африки, з Азії, куди їздив папа Іван Павло ІІ, якщо їх запитати, вони так само скажуть, що для них ця постать важлива і навіть, що пояснять чому. Тому що вони ідентифікуються з такою чи з іншою його рисою. Тому це унікальний досвід, звісно.
Це досвід унікальний, і я ще так розглядаю, чи далі, от, та, знову ж таки, дотичність папи до України, от, мені так кортить про це сказати, правда? Принаймні, папа Іван Павло ІІ – це також папа, котрий особливу увагу з усіх, може, понтифіків, можливо, перебільшує, знову ж таки, але звертав на українську греко-католицьку церкву. Ось це видно з багатьох мотивів. Його проповідь, здається, у Кракові про цих дві легені – східна і західна церква. Та зрештою його візит до України, де він винятково має окрему службу візантійського обряду, на якій, вибачте, збирається аж 1,5 мільйона прочан. Ось, потім зустріч з молоддю також, 400 тисяч прочан, зараз знайшов цю статистику. Тобто, ми бачимо, це був новий ковток повітря, мабуть, для відродженої церкви, греко-католицької. І тут це також, хай буде, греко-католицька церква в 89-му році відроджується. Тобто, це 11 років, да, і 2001-му Іван Павло ІІ приїжджає до України. Це поштовх, це новий ковток повітря на розвиток. До того часу, можливо, і не здовж знали в Україні про греко-католицьку церкву. Тут папа приїжджає окремо службу має, і на цій службі присутні аж, ще раз повторюю, 1,5 мільйона осіб. Тобто, це було момент також, ще раз, щоб церква України, українська греко-католицька церква про себе заявила.
Ну, і це також не тільки поштовх, скажімо, назовні, тобто, щоб назовні побачили УГКЦ, але також цей поштовх, потужний поштовх був і всередині, тому що, власне, ці роки приїзду і навколо приїзду Івана Павла ІІ, тобто перелом 20-21 століття, перші роки цих нульових так званих, це були роки великих змін, великих рішень також в УГКЦ. Ну, так побіжно можна сказати лише про декілька, що, власне, Львівська богословська академія розвиває свої крила тут в Україні, у Львові і повертаючись з Риму. І за пару років буде трансформовано в Український католицький університет. Не тільки йдеться про назву чи там папери, так, а про середовище, яке реально починає творитися, власне, приблизно з цього моменту. Також вибір блаженнішого Любомира Гузара на главу ГКЦ. І ті справи, які він започаткував з такою повільною, власне, розширенням УГКЦ всередині України і поверненням додому, як було названо потім за кілька років після візиту папи, це перенесення осіпку глави УГКЦ з Львова до Києва. Угу. Тобто підкреслення того, що це насправді не Галицька католицька церква, а Українська католицька церква, греко-католицька церква, так? Ну і багато-багато інших справ.
Беатифікація, наприклад, також мучеників Української греко-католицької церкви. Це вперше, здається, за роки відродження. Беатифікація цих новомучеників, можна сказати. Ці слова так. папи, які він прорік, там, що тут мудрість дім свій збудувала. Тобто це було чимось надзвичайне. Люди плакали.
Хочу сказати також, що це і був великий поштовх до того, щоб розбудовувати різні внутрішні структури греко-католицької церкви всередині, бо власне з цього візиту, з його висвітлення зародилася така гарна ініціатива, яка наразі є унікальною до сих пір в Україні, як релігійна інформаційна служба України, РІСУ, яка також не є там стисло греко-католицьким порталом новинним, яка є просто інформаційною службою, яка слідкує за подіями, релігійними подіями в Україні всіх конфесій, всіх обрядів і навіть всіх релігій, які є присутні в Україні. Це унікальна справа, яка зародилася, власне, з цього візиту. І також, звісно, що багато-багато інших ініціатив пожвавилось, власне, служіння для молоді, і ця зустріч з молоді була великим поштовхом. Насправді багато речей відбулося. Я думаю, що для Римо-католицької церкви це також був дуже важливий візит, тому що, так мені здається, я також тоді був присутній ще як, власне, представник молоді зі своєї парафії. Був присутній на тих богослужіннях в двох обрядах, які папа мав і в Києві, і у Львові, і на всіх зустрічах. І, власне, я маю таке враження, що цей візит багато в чому допоміг римо-католикам України відчувати себе господарями в своєму домі. Так, десь не боятися своєї тіні, не думати, що якщо я прийшов до церкви, шукаючи Бога, і я є українцем, то моє там місце на задній лавочці, бо спереду мають сидіти лише ті, які є там потомними, скажімо, римокатоликами, так, з діда-прадіда. Мені здається, що цей візит, він трохи розрядив цю атмосферу і показав якби всім, що в Домі Божому для кожного є місце, і там немає перших, других чи там десятих, що всі є на рівні. І думаю, що багато українців, які прийшли до Бога, до церкви, власне, вже в дорослому віці, в період таких пошуків, відкрили для себе Бога саме в католицькій церкві, в римокатолицькій церкві, то цей візит був для них також дуже-дуже вагомим, дуже знаковим. Вони якось трошки, мені так здається, внутрішньо звільнилися від такого напруження, від такого трошки страху, щоб там, а може мені там скажуть, що це не моє, так? Думаю, що цей візит був насправді дуже важливим для обох обрядів католицьких в Україні. І ще хочу сказати, що так пригадати при цій нагоді, так сталося, що якраз цього року я закінчував школу і пам'ятаю, як сьогодні, 22 числа, була служба Божа на аеродромі Чайка під Києвом. І переді мною стояло велике питання, чи їхати, чи не їхати, тому що саме цього дня в мене був випускний. І я зробив свій вибір, я поїхав і... Не знаю, мої однокласники, певне, мене до сьогодні так трохи не зрозуміли, бо тільки одна римокатоличка була зі мною в класі, я сам з Харкова походжу. Але, надіюсь, що для мене це був переворот в моєму житті. Не скажу такий кардинальний переворот, я нічого нового для себе не відкрив, але дуже сильно утвердився. Настільки навіть в вірі, як такій, скільки в тому, наскільки важливою в моєму житті є церква і... Це був такий більше внутрішній переворот. Так, я думаю, що у багатьох людей це подібно було. Тобто віра, звісно, що була присутня, але десь від цього моменту вона перестає бути пасивною. Вона вимагає якогось відклику і якоїсь зворотньої дії з моєї сторони. І думаю, що цей момент мені дуже допоміг це усвідомити.
Мені здається, що цей візит, це можна було б також відчитати як торжество нашої віри тут в Україні, як таке свідоцтво вже цілковитого воскресіння церкви усіх обрядів, адже Римо-католицька церква також була знищена, ми не мали єпископату, а тут приїжджає сам глава церкви за 11 років після, можна сказати, виходу, та ні, навіть 10 років після виходу із Радянського Союзу. Це був знаковим цей рік для нас. Якщо вже так ближче до конкретної завтрашньої дати, от саме до канонізації папи, смерть папи була чимось важким, напевно, що етапом. В будь-якому випадку кожна смерть папи, предстоятеля, це є важкий етап для церкви. Але ця смерть була винятковою, тому що на похоронах були такі заклики «Санкто Субіто», тобто негайно, наразі вже святий. І невже, я не знаю, можливо і так, невже ці заклики, вони посприяли і такому швидкому канонізаційному процесу, власне, Івана Павла ІІ, що ми сьогодні маємо нашого сучасника святим? Або що, зрештою, повпливало, вже таке запитання більш конкретне, отець, на те, що Іван Павло ІІ такий негайно був святим? Невже ці заклики на його похоронах?
Ну, думаю, не стільки заклики повпливали, скільки, власне, розуміння того, що це реально свята людина, повпливали на те, що такі заклики з'явилися. Трошки якби в іншу сторону. Заклики це були більше проявом того, що і так всі відчували. І я також скажу, що це, напевно, унікальний момент. Не знаю, це перший папа, якого так, я знав, в сенсі, що я народився, коли він був папою. І тому мені важко сказати, як було раніше, але з того, як там щось можна побачити, аж такого особистого пережиття смерті понтифіка не було ніколи перед тим. Бо я чітко пам'ятаю ті дні, ті моменти, я був тоді ще в семінарії, і пам'ятаю, як це все відбувалося, як люди реагували. Я проходив цю нашу формацію в Польщі, в нашій семінарії нашого згромадження, і також маю таку згадку про те, як це відбувалося, коли, власне, папа помер в цю саме годину. Це було вже пізнім вечором. Ми, як і всі інші церкви, почали дзвонити в дзвони. Ну і слухайте, ми там, звісно, що були на молитві разом з вірними в храмі, молилися за папу на Вервиці. Але, власне, в цей момент, коли почали дзвонити дзвони, коли один з отців, який там постійно, ми десь так чергувалися, слідкував, що там з новинами, що відбувається, прибіг до церкви, сказав, що, власне, відійшов до вічності Іван Павло ІІ, дослівно за, не знаю, може навіть на 5 хвилин храм, а цей храм, наш храм там в Здунській Волі, в місті, де міститься наша семінарія, він досить великий, він виповнився вщерть, і люди все йшли, і дуже скоро не було місця, і вони зайняли ще всю площу перед церквою, і всі молились, і тобто унікальний досвід, такого ніколи не було. Люди зупинялися на вулиці, всі це переживали, потім всі масово їхали до Риму на похоронні урочистості. Такого насправді ніколи не було. Я не знаю, як цей момент виглядав в Україні. Підозрюю, що аж такого великого відгуму не було, але точно знаю, що відгумін був. І вже це саме, що в нашій країні, яка не вважає себе католицькою країною, був відгумін, це вже свідчить про певну унікальність постаті і події, яка сталася.
Нас також дзвони били, принаймні в нашій парафії, я так пригадую. Були тако вивішені також прапори Ватикану з чорними стрічками. Тобто скорботу по-своєму, але переживав народ України. У нас є, зрештою, телефонний дзвінок. Вітаємо вас, будь ласка, представтеся. Хто ви і звідки?
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Це пані Броніслава із Дроварів, парафія Матері Божої Невстанної Допомоги. Тоже хочу засвідчити і поділитися з таким своїм особистим враженням за папу Івана Павла ІІ. Мені пощастило, я була у Польщі на зустрічі такій, загальній, коли папа приїжджав до Польщі в 99-му році, то в Сандомєжу, на цій, так близько він їхав біля нас, я бачила його очі. От. І потім на чайці була і на римо-католицькій службі, на греко-католицькій службі. і ми організовували з дочкою, дочка КПІ організовувала своїх колег, а я організовувала тут усі бровари, дуже багато людей їхало, багато православних і протестантів, різні конфесії їхали, і коли повертались на вето, всі дуже дякували, що дійсно побачили всяку людину. Теж дуже таке велике пережиття. Дійсно, папа, якого бачила, про всіх останніх тільки чула, а це папа, якого бачила, знала, який він. І тим більше, що родак наш, поляк, дуже, дуже так би близький. І всі його дії, всі його справи, все, що він проповідував нам, воно залишиться надовго. І теж дуже важко переживали його відхід, бо рідна людина. Дякую.
Дякую, пані Броніслава. Отже, рідна людина, так називають, що бачите, Івана Павла ІІ. Той, хто близький, той, хто такий чуйний, напевно. А напевно, що Іван Павло ІІ рідний і близький був чому для України? Тому що він пережив те, що переживали ми. Переживав те, що переживали ми. Ті самі гоніння. Принаймні, зараз дуже гарно фільм є знятий про Івана Павла ІІ, де показують, як він душпастерював тоді в комуністичній Польщі. Тобто це ризики, і він відчував це по-особливому на собі. Справді, що святість, вона є дуже близька. Близька кожному, і життя Івана Павла ІІ, папи, котрого, напевно, що також було багато спокус. Напевно, що він переживав також багато якихось неприємних ситуацій, тому що він був, перш за все, людиною, а тим більше, що велике коло людей його оточувало. Тож ризику зрішити було дуже і дуже багато. Але справді, його поведінка і тих, хто був близько нього, які свідчать про нього, наприклад, це також два конференції єпископів України, отець єпископ Мечислав Мокшицький, який дуже близьким був, то він свідчить в своїй, наприклад, книзі про надзвичайність Івана Павла ІІ. Тобто і всі, хто там був, ніхто не протирічить цьому, всі кажуть про надзвичайність Івана Павла ІІ. Тож бажаю кожному з нас, кожному українцю, кожному члену церкви, кожному тому, хто ще не пізнав Бога, але десь близько відчуває його, бути в такому стані освячуючої благодаті постійно, щоб тобі ангели в час смерті також кричали «Санкто Субіто». Тож всім гарного настрою, бажання жити, іти далі, воскресати, підніматися, коли падаємо. Це була програма «Головред», з вами був Максим Приступа і також отець Юрій Блажеєвський, головний редактор журналу «Скинія». Тож залишайтеся надалі, з нами почуєте ще багато цікавого. Христос воскрес, воістину воскрес!